Vispārīgi apkopojumu par galvenajām svētku norisēm galvaspilsētā esam sazvanījuši Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvi Indru Vildi. Labrīt, Indra!
Labrīt!
Varbūt mēs varam chronoloģiski ieskicēt jau ar pašu rītu, ar ko sāksies Lāčplēšu dienas rīts, ja runājam par Rīgas pasākumiem.
Jā, pareizi jūs pieminējāt, ka šodien Lāčplēšu dienā notiks jau par tradīciju kļuvuši pasākumi, un tostarp arī būs vairāki koncerti, baznīcās, kultūras centros, būs arī izstādes, lekcija, bet jā, rīts sākas 2009. Tātad ar ekumenisko dievkalpojumu, kas notiks Rīgas doma baznīcā. Pēc tam, protams, jau arī par tradīciju kļuvis pasākums, tas būs 2011. Rīgas brāļu kapos notiks svinīgā vainagu nolikšanas ceremonija. Savukārt vienos, un šo pasākumu droši vien gaida daudzi bērni, laukumā pie brīvības pieminekļa būs tradicionālā nacionālo bruņoto spēku vienību militārā parāde.
Parādes kontekstā vai ir jārēķinās ar kādiem satiksmes ierobežojumiem, jo dažkārt, kad ir runa par 11. novembra krastmalu vismaz, tad mēs noteikti zinām, ka tie ir visai plaši un laikus, kā būs šoreiz.
Ir dažādi satiksmes ierobežojumi, bet par tiem tad cilvēkiem vajadzētu painteresēties, skatoties internetu vietnē rīga.lv. Jā, satiksmes ierobežojumi būs arī vakarā, bet tiešām detalizētāk, lai skatās internetu vietnē rīga.lv.
Varbūt ir vēl kādi būtiski pasākumi, ko mēs varētu pieminēt?
Jā, protams, notiks divi piemiņas pasākumi gan pie Oskara kalpa pieminekļa, tas būs 2002, vēlāk 2004 piemiņas brīdis Sudraba kalniņā. Un tad Lāčplēšu dienā jau par tradīciju ir kļuvis tāds pasākums kā brīvības cīnītāja gars cauri visiem laikiem. Šis pasākums notiek no 4. pēcpusdienā līdz pat 11. vakarā. Sāks tas ar lāpu gājienu pie brāļu kapiem. Lāpu gājiens dodas uz 11. novembra krastmalu, vai precīzāk teikt līdz latviešu strēlnieku laukumam. Pa ceļam, protams, lāpu gājienu dalībnieki apstājas pie brīvības pieminekļa, kas varētu būt 2018. Tur ir paredzēts svētbrīdis. Tālāk lāpu gājiens dodas uz strēlnieku laukumu. Un strēlnieku laukumā tad jau ir koncerts, kurā piedalās dažādas folkloras kopas. Un ūdens plosta palaišana, tā ir 2009. Vakarā, savukārt 10. Strēlnieku laukumā sāks koncerts, un kurā piedalās grupa Pērkons.
No ārkārtīgi plaši, es domāju, ka pilnīgi visu afišu droši vien mēs vēl nevaram izstāstīt, varbūt atgādināt arī vietni, kur var atrast vienu vietu visu šos pasākumus.
Jā, noteikti vēl gribu akcentēt, ka cilvēkiem ir iespēja pēc darba apmeklēt ļoti daudz koncertus, un koncerti lielākoties notiek kultūras centros un arī dievnamos, un programma par šiem koncertiem ir pieejama interneta vietnē kultūra.riga.lv. Un jāpiemin, ka šie koncerti visi ir bez maksas, tā kā droši pēc darba var iet un baudīt savu kultūras programmu.
Vēl viena lieta, kas cilvēkiem bieži vien asociējas jau ar tādu tiešām Lāčplēšu dienas tradīciju, skaistu tradīciju, svecīšu likšanu 11. novembra krastmalā, kas ir ierasts pie Rīgas pils mūriem bijis. Mēs esam stāstījuši jau ziņās arī, ka tagad būs īpaši cita vieta, jo mūris ir atjaunots un salabots. Kur tad īsti to varēs darīt? Atgādiniet lūdzu.
Tradīcija tiešām ir ļoti skaista, ko paši iedzīvotāji ir iedibinājuši un auleži ir likuši svecītas pils mūrī, bet tā kā mūris ir piedzīvojis nopietnas renovācijas darbus, tad lūgums šogad svecīt slikt pie mūra, zālienā pie mūra, tāpatās var nest otrā pusē Daugavu malā zālienā, tā kā svecīšu nolikšanas tradīcija nevajadzētu pazaudēt, tā turpinās, bet varbūt šoreiz svecīts neliksim mūrī, bet pie mūra. Tāpat gribu vēl atgādināt, kad lai šis process notiktu netraucēti, no 2006 līdz pat pusnaktī būs slēgta satiksme arī 11. novembra krastmalā. Tā kā tradīcijas turpinās un tiekamies visi Lāčplēšu dienas pasākumos.